เจริญพรวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาแล้ววันนี้เราจะเริ่มด้วยการนั่งสมาธิกันก็ขอให้ทุกคนนั่งในอิริยาบถที่เอื้อต่อการภาวนาให้มากที่สุดผู้ที่กำลังชมในจอก็เหมือนกันนะให้นั่งเรียบร้อยถ้านั่งกับพื้นได้ก็ดีที่สุดถ้านั่งกับพื้นไม่ได้ไม่สะดวกก็ขอให้นั่งตัวตรงคือการกระทำทุกอย่างถึงแม้ว่าเราจะเน้นที่จิตใจเราจะแยกจิตออกจากกายไม่ได้และอิริยาบถของกายมักจะมีผลต่อจิตใจอยู่เสมอท่านผู้มีปัญญาเมื่อต้องการผลอย่างใดอย่างหนึ่งทางจิตใจก็ยอมปรับอิริยาบถของกายกิริยาของกายให้ตรงให้โสดคล้องให้เอื้อที่สุดต่อการเข้าถึงผลนั้นในการฝึกจิตให้มีสติต่อเนื่องสิ่งที่สำคัญมากคือร่างกายเราต้องตรงนั่งตรงแต่ไม่เกร็งถ้าร่างกายเรานั่งไม่ตรงหรือตรงเกินไปก็มีผลกระทบต่อการกระทำคือการเจริญสติดังนั้นเราให้ดูว่ากำลังนั่งตัวตรงไหมข้อที่สองคือความนิ่งของร่างกายพอจิตใจโดยปกติก็ไม่นิ่งอยู่แล้วแล้วจิตก็บังคับไม่ได้แต่ร่างกายเราก็บังคับให้นิ่งได้ในระดับหนึ่งซึ่งจะมีผลช่วยลดความวุ่นวายความฟุ้งซ่านของจิตใจได้บ้างก็ไม่ใช่ว่าร่างกายนิ่งจิตใจจะนิ่งไม่ถึงขนาดนั้นแต่ก็เป็นส่วนช่วยเป็นปัจจัยเรื่องจะวางขาวางมืออย่างไรก็ไม่สำคัญนักแล้วแต่อธิยาศัยแต่สิ่งที่สำคัญก็คือตัวสติการฝึกจิตในเบื้องต้นขึ้นอยู่กับการพัฒนาคุณธรรมในจิตใจเราพร้อมกันสามข้อข้อหนึ่งคือสติข้อที่สองคือสัมปชัญญะข้อที่สามคืออาตาปิซึ่งเป็นชื่อของความเพียรนั่นเองสติในที่นี้หมายถึงว่าเรากำหนดงานเช่นการดูลมหายใจแล้วเราไม่ลืมงานการมีการตั้งเป้าหมายการกำหนดวิธีที่จะเข้าถึงเป้าหมายนั้นแล้วการไม่ลืมว่ากำลังทำอะไรอยู่ แล้วก็เรื่องของสติสติเป็นคุณธรรมที่อยู่ในหมวดของสมาธิโดยตรงแต่เพื่อนหรือพี่เลี้ยงเพื่อนรักของสติคือสัมปชัญญะสัมปชัญญะอยู่ในหมวดของปัญญาสัมปชัญญะคือการเตือนรู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่สติคือไม่ลืมสัมปชัญญะคือไม่หลงดังการฝึกสมาธิในเบื้องต้นคือฝึกให้จิตอยู่ในโอวาทคือเราให้จิตเราทำงานเช่นอยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกแล้วฝึกให้จิตอยู่กับงานไม่เคว้ยออกไปไม่เพลิดเพลินกับความจำไม่เพลิดเพลินอยู่กับความคิดและจินตนาการต่างๆฝึกให้มีจิตมีวินัยอยู่ในโอวาทกับสิ่งที่เรากำหนดเป็นงานตัวอาตาปีความเพียรที่ต้องการคือความเพียรที่พอดีคือถ้าเราตั้งอกตั้งใจภาวนาแต่ขาดการผ่อนคลายจิตจะไม่สงบจะยิ่งฟุ้งซ่านใหญ่จะเครียดอาจถึงขั้นที่ปวดหัวหรือแน่นหน้าอกถ้าเป็นเช่นนั้นเป็นสัญญาณป้องบอกว่าตั้งใจมากเกินไปขาดการผ่อนคลายแต่ถ้าเราผ่อนคลายมากเกินไปไม่มีความจริงใจไม่มีความตั้งใจสบายเกินไปจิตก็จะโล่งอยู่กับความรู้สึกนึกคิดต่างๆหรือไม่อย่างนั้นก็จะสงบจะง่วงท่านทำยังไงจิตใจของเราจะได้รู้ตัวอยู่กับงานไม่ลืมงานที่กำลังทำอยู่ก็โดยความภาคเพียรพยายามที่สม่ำเสมอต่อเนื่องดังการภาวนาไม่ใช่เรื่องการผ่อนคลายไม่ใช่เรื่องการลืมปัญหาไม่ใช่หนีจากโลกนี้ไปอยู่อีกโลกอื่นแต่เรากำลังฝึกวิชาชีวิตสำคัญสำคัญในรูปแบบที่ของข้างจะเข้มข้นและได้ผลเร็วกว่าอย่างอื่นนั้นสรุปเรานั่งในอิริยาบถที่เอื้อที่สุดต่องานธรรมาก็กำหนดสองข้อว่าสำคัญที่สุดก็คือเรื่องความตรงแต่ไม่เกร็งของร่างกายเรื่องความนิ่งร่างกายเป็นปัจจัยช่วยงานที่ในการภาวนาต้องเริ่มต้นด้วยสมาธิทิความเห็นชอบอย่างน้อยที่สุดก็เชื่อในศักยภาพของตนเชื่อว่า การภาวนาเป็นสิ่งที่มีผลจริงการภาวนาเป็นสิ่งที่ข้าพเจ้าทำได้จริงได้ผลจริงต้องปลูกฝังให้เกิดความเชื่อมั่นในการกระทำหนึ่งและความเชื่อมั่นในตัวผู้กระทำหนึ่งแต่เราควรจะมองการภาวนาว่าเป็นการฝึกตนเป็นการฝึกวิชาชีวิตที่สำคัญยิ่งต่อความสุขความเจริญทั้งในปัจจุบันและในอนาคตเพราะความสุขความทุกข์ในชีวิตทุกชีวิตในการวิ่นวายได้เกิดอยู่ที่จิตใจมากกว่าอย่างอื่นแต่ผู้ที่รักสุขเกลียดทุกข์น่าจะต้องสนใจในวิธีป้องกันทุกข์และสร้างสุขยามเป็นระเบียบอย่างได้ผลผู้ที่เชี่ยวชาญที่สุดในวิถีของจิตใจมนุษย์คือพระพุทธเจ้าและพระอริยสาวกของท่านเปรียบเทียบเหมือนท่านเป็นนักวิทยาศาสตร์ชั้นยอดของโลกภายในวิทยาศาสตร์ทั่วไปมีขีดจำกัดว่าจะรู้ได้เฉพาะสิ่งที่วัดได้แต่ชีวิตของมนุษย์หลายมีหลายมิติหรือหลายอย่างที่เราวัดไม่ได้แต่มีความจริงเอาง่ายสุดรักพ่อรักแม่ความรักพ่อรักแม่เราวัดไม่ได้แต่มันมีจริงในการค้นคว้าในการทำความเข้าใจในชีวิตส่วนที่ไม่มีเครื่องวัดทางเทคโนโลยีว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่อะไรควรอะไรไม่ควรมีสิ่งเดียวที่เราจะใช้เป็นเครื่องมือได้นั่นคือจิตที่มีกำลังจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านวุ่นวายจิตที่มีสติจิตที่มั่นคงไม่วอกแวกจิตที่ผ่องใสเบิกบานภายในจิตที่รับการฝึกอบรมพอสมควรเท่านั้นที่มีคุณสมบัติรู้ชีวิตและโลกตามความเป็นจริงฉะนั้นในเบื้องต้นเราเลือกสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นเครื่องระลึกของสติเป็นเครื่องรู้ของจิตอย่างเช่นลมหายใจเป็นต้นลมหายใจมันมีอยู่แล้วโดยธรรมชาติไม่มีลมหายใจก็นับว่าตายลมหายใจคือชีวิต แต่ความ พิเศษของลมหายใจที่ว่าอยู่เรียกว่าอยู่ในชายแดนก็ว่าได้ระหว่างกายส่วนที่บังคับได้และกายส่วนที่บังคับไม่ได้เช่นเราจะถือว่าแขนก็เป็นกายส่วนที่บังคับไม่ได้อยากจะยกแขนก็หยอกได้เรื่องการทำงานของอวัยวะภายในของระบบประสาทเราบังคับไม่ได้แต่ลมหายใจก็บังคับได้ในระดับหนึ่งเช่นอยากจะหายใจยาวก็หายใจยาวได้หายใจสั้นก็หายใจสั้นได้กลั้นลมหายใจก็กลั้นได้แต่ทำได้เฉพาะในขอบเขตที่ธรรมชาติกำหนดไว้ให้เราซึ่งจะลมหายใจจึงเหมาะแก่การศึกษามากในการทำความเข้าใจเรื่องการบังคับการควบคุมขอบเขตความบังคับขอบเขตความควบคุมในทุกๆด้านของชีวิตและลมหายใจเป็นส่วนของร่างกายที่มีความสัมพันธ์กับอารมณ์มากที่สุดถ้าอารมณ์เราแรงเช่นโกรธโมโหเป็นต้นลมหายใจก็หยาบทันทีถ้าจิตใจเราสงบผ่องใสเบิกบานลมหายใจก็ละเอียดดังการศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างกายกับใจก็ศึกษาได้ด้วยการพิจารณาลมหายใจเมื่อจิตใจอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องได้บ้างแล้วความสุขย่อมเกิดขึ้นความสุขนี้ต้องสังเกตต้องจำเอาไว้เพราะการที่จิตใจเราไม่ยอมอยู่กับลมหายใจไม่ยอมอยู่กับคำบริกรรมหรืออารมณ์กรรมฐานเพราะจิตใจต้องการความสุขถ้าไม่มีความสุขกับการภาวนาจิตจะหาความสุขกับความจำหรือความคิดนั้นเราต้องภาวนาในลักษณะที่จิตมีความสุขมีความพอใจมีความสันโดษกับการกระทำในปัจจุบันการอยู่กับลมหายใจก็อย่าให้มองว่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีงามขออย่ามองเป็นเรื่องการแพ่งและการบังคับให้จิตอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งนั้นเราจะใช้คำว่า enjoy ก็ได้สิ่งท้าทายนักภาวนาในเบื้องต้นก็ทำยังไงเราจึงจะได้ enjoy การสัมผัสของลมหายใจเข้าลมหายใจออกพอที่จะเกิดความรู้สึกพอใจอยู่ตรงนั้นรู้ตัวอยู่ตรงนั้น คำว่า enjoy นี้ไม่ได้หมายถึงการหลงไหลแต่เป็นการ enjoy เหมือนเราฟังสมมติว่าฟังดนตรีคลาสสิกแล้วดูศิลปะชั้นดีที่มีความละเอียดอ่อนเป็นความสุขอย่างหนึ่งเรียกว่า enjoy ได้แต่เป็น enjoy การ enjoy ที่ไม่ถึงสติไม่ถึงปัญญาดังการภาวนาแล้วก็พยายาม enjoy สิ่งที่เป็นธรรมชาติใกล้ตัวที่สุดอยู่กับเราตลอดไม่ต้องแสวงหาที่ไหนไม่มีค่าใช้จ่ายอยู่ตรงนี้แหละง่ายที่สุดแล้วอานิสงส์ข้อดีก็คือถ้าเรามีความสุขกับธรรมชาติคือลมหายใจในปัจจุบันได้ความหิวโหยความกระสับกระส่ายกระวนกระวายที่จะได้นั่นได้นี่อยู่ตลอดเวลาก็จะลดน้อยลงเพราะเรามีที่พึ่งอยู่กับเราไม่ต้องไปหาสิ่งปลอบใจไม่ต้องหาสิ่งกระตุ้นอารมณ์ภายนอกเรามีที่พึ่งมีที่อยู่อาศัยด้วยการตั้งสติตั้งสัมปชัญญะการรู้ตัวมีความเพียรที่ไม่ตึงจงเกินไปไม่ย้อนจังเกินไปพอดีพองามอยู่ในปัจจุบันคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เรื่องความเชื่อต้องรู้ต้องเห็นความจริงของธรรมะและการศึกษาเพื่อรู้เพื่อเห็นต้องเข้าอยู่ในห้องเรียนนานๆหน่อยห้องเรียนนั่นก็คือปัจจุบันขณะผู้ที่สามารถดำรงจิตอยู่ในปัจจุบันได้อย่างต่อเนื่องคือผู้ที่พร้อมที่จะรู้พร้อมที่จะเห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงนั้นจิตเผลอไปก็ธรรมดาไม่เป็นไรไม่ต้องเบื่อหน่ายไม่ต้องท้อแท้แต่กลับมาตั้งตนใหม่ตั้งสติใหม่ตั้งสัมปชัญญะความรู้ตัวใหม่รู้ตัวอยู่กับลมหายใจเข้ารู้ตัวอยู่กับลมหายใจออก enjoy ลมหายใจเข้า enjoy ลมหายใจออก